Vi är lite färre nu. Vi har också ett lite frafall och vi ska ha den sista bolken lite kortare. Låt mig faktiskt appellera direkt till patos. Med en gång och så säger det att det är en liten mottagelse utanför och vi kan fortsätta och prata lite uformellt och vin är allerede satt fram så att då är liksom patoselementet lagt klart och tydligt fram. Men vi hade inte tänkt så väldigt mycket sofistikerat runt avslutningen nu. Jag tänkte jag skulle från Concerned Scientist sin sida inte säga något mer än att alla inledarna som har varit här är väldigt glada för att ha här så många olika folk i salen och så det har blivit en del tid också till att och kommentera och diskutera underveis och det kan vi som sagt fortsätta att göra självklart men tack till alla inledare som har stilt upp vi sänder en liten gave I form av en e-post som självklart har något bakom men den är miljövänlig och det är då planting av träd igen ett projekt I Indien som blir på en måte gaven då utifrån konferensen men vi vill gärna ta en liten applåd till alla som har hållit inledning och det kan vi ta med en gång. Låt mig också bara nämna som kort att som sagt inledningsvis det här andra konferensen I Concerned Scientist. Vi har liksom inte helt landat på vad vi ska ta till nästa år I 2019 men det är ju Oslo miljöhuvudstad för Europa och vi är öppen för inspel också I förhåll till vad man önskar ta för sig vidare innanför rammen av forskare för bärkraftig utveckling. Så send oss gärna en mail om det. Så därmed så är min avslutningsappell allerede eliminerat. För jag ska inte säga något mer än allerede sa. Men jag ska invitera två av de som vi spurte inledningsvis om de kunde bara komma och summera bittelite grann upp någon intryck från en konferens som självklart har haft forskjellige perspektiver. Det har kanskje vært så forskjellige perspektiver at når man skal oppsummere veien videre, så det litt sånn som Lars Bonheim sa om hver mann sin høne. At alle tar med seg sin forståelse av hva oppdrettsnæringen skal gjøre videre, og hva bærekraftig utvikling betyr for akkurat meg. Men uansett så kan det være nyttig å bare få noen som har vært her I hele dag, og som også kan tematikken godt, og bare si litt om deres hovedinntrykk. Så det skal Annelise og Siri få lov å gjøre for oss straks. Så lar jeg være rom for et par innspill etterpå det, men så skal vi da avslutte relativt raskt. Så jeg lurer på om jeg skal la Lise si noe først, og så lar jeg Siri slippe til etterpå. Så hvis hun kan bare få en mikrofon I en slags variant.
Takk. Ja, hører dere meg? Ja. Jo, men din på. Ja? Ok. Ja, så for meg som sagt det ganske sjelden at jeg sånn forskermiljø som ikke består I hovedsak av naturvitenskapere så det var veldig kjekt I seg selv og jeg synes det et utrolig godt utgangspunkt for et så viktig tema her at det blir dekket fra alle vinklinger og det blir jo sagt også fra både forvaltninger og forskningsrådet og miljø ellers at det vi har kanskje alt for lite fokus på samfunns sida rundt det så jeg synes også at arrangørene dere som arrangører har vært veldig flinke å sette sammen et veldig spennende program og bidragsytere og ja, så det ellers jeg har merket meg veldig det poenget at oppdrettsnæring har ikke vekst I produksjon siden 2011. Det synes jeg var ganske overrasket. Jeg var ikke så klar over det. Samtidig var I verdiskapning var veldig stor økning og I avkastning og alt dette der. Så da da må denne veksten ligge til en annen plass. Så med andre ord, det går an å tenke annerledes på vekst enn å på en måte at det en bare volym øker skala og går mot mindre mangfold I drift og ikke minst I antall eller vi har jo også sett at det har blitt en konsentrering fra færre aktører til få større og så videre. Men jeg mener de spørsmål som dukker opp sånn, litt underveis i flere innlegg, altså bransjen tar utgangspunkt at vi skal ha vekst, det er regjeringsføringer, og kanskje også samfunnet, det er ikke helt så klar på hva er egentlig målsetning fra miljøvernorganisasjoner og samfunnet overordnet. Men denne veksten ligger ikke nødvendigvis i en oppskalering i et større volym. Så det som utgangspunkt synes jeg var ganske interessant, og det kunne kanskje være en måte å begynne å snu tenkning. Og vi har jo i starten følt det var ganske klare konfliktpotensialer, eller forskjellige, ikke bare synsvinkel, men ja, det er helt klart at folk er både concerned eller sinte enda mer, eller forskjellige ting. Og da altså ligger mye konfliktpotensialet i denne næringen og hvor den skal hen. Men det som sagt, at vi har hatt verdiskapning, vi skal skape verdier videre, og det må ikke nødvendigvis skje gjennom økt volum. Der ligger en mulighet, synes jeg. Det har jeg hørt. Så det jeg ellers sa, jeg vil gjerne gjenta det, fordi jeg følte, altså det kommer jo frem veldig mange dimensjoner rundt bærekraft. Jeg synes det du sa, Siri, var interessant, både i forhold til hvor vi plasserer samfunn. Jeg tenkte å spørre deg litt videre, egentlig, hvorfor du plasserte samfunn på lokal nivå, for eksempel, miljø, global og så videre. Men altså bare det å ta opp at det er forskjellige dimensjoner, og hvordan det påvirker vår forståelse av bærekraft, det synes jeg var veldig spennende. Og hvordan det igjen påvirker hvordan vi tenker om forvaltning i det. Sånn overordnet, som sagt, synes jeg vi er for lite ambisjøse når vi tenker denne næringen videre. Vekst kan bety andre typer vekst, og når jeg tar med min nye havbruksnæring, da er jeg veldig overbevist om at vi må tenke mangfold i verdikjedeelementer, i stedet for å tenke bare økning av volum og areal rundt det. Verdiskapning vil skje i en sånn diversifisering, og det akkurat som på miljømessig bærekraft betyr mangfold, også i en økonomisk sammenheng, mangfold i antall aktører, i type drift, i sånn, betyr bærekraft også der. Men det aller viktigste synes jeg at vi bruker anledningen å tenke en positivt visjon for hvordan man kan integrere miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft. At bærekraft ikke er en tålegrense, men at vi går videre og tenker proaktivt hvordan vi kan skape en positiv visjon rundt det. Og i forhold til samfunnet, for eksempel det som å få et eierskap i å være med i en sånn utvikling, få et eierskap slik at det kanskje er ikke så fruktelig å ha et oppdrettsanlegg i en fjord. At det kan bety at jeg er delaktig i en utvikling, men jeg er kanskje deleier også. Jeg er ansatt eventuelt i et anlegg. Jeg ser at det har muligens positivt miljøeffekter og så videre. Men der må vi Ja, det er litt vanskeligere med en næring som er såpass stort og allerede etablert. Men kanskje det er sjanser når vi går nå og utvider en hel ny retning mot offshore. Ja, nå har jeg sikkert... jeg synes det var veldig mye ellers i de forskjellige foredragene. Jeg har sikkert ikke tatt med alt her. Men jeg synes det var veldig interessant, og også at det var så mye plass til diskusjon og dialog rundt det. Så jeg tenker jeg avslutter det.
Mens du bytter mikrofonen til Siri, så skal bare utstyre og Siri med ett spørsmål også, hvis jeg bare kan, for at... Jeg synes det var veldig interessant å se de der ulike boksene dine med fakta og følelser og sånt. Og vi fikk jo hele fra Angelvik innledningsvis det her med fakta og følelser satt opp som en sånn der motsetning. Men jeg hadde bare lyst til, en av mine favorittfilosofer har sagt noe sånt som at vi snakker mest nyttig om etikk når vi snakker om fakta. Så jeg bare tenker, kanskje siden du hadde så mange perspektiver, er det her til syvende og sist også litt et spørsmål om hva slags fakta vi føler teller mest, rett og slett.
Ja, det tror jeg er en veldig riktig oppsummering. Det handler altså nettopp om at fakta og følelser og verdier ikke er uavhengig av hverandre. Og at de fakta man legger på bordet jo kan være riktige og greie i seg selv, men at de fremmes innenfor en bestemt agenda, og da er ikke nødvendigvis mottakeren mottagelig for fakta, uansett hvor fakta det er, fordi det er selvfølgelig alltid bare en del av virkeligheten. Så noe av poenget mitt var å si at det er jo ikke, sånn er vi. Vi ser delperspektiver, vi har interesser, vi har ulike interesser, og vi har personlige interesser, og vi har kollektive interesser, og alt det her må integreres. Så når det gjelder det du spurte om, Annelise, det her med hvor de her kategoriene er plassert innenfor hver dimensjon, så tenker jeg jo at, som jeg prøvde å vise, at det kan jo kombineres i alle retninger. Det er ikke sånn at samfunn bare, men det var liksom mer sånn hvordan at typisk samfunns menneskelige spørsmål dukker ofte opp i en sånn lokal samfunnskontekst, og det er et viktig bærekraftsspørsmål selvfølgelig, på samme måte som de her store globale klimaregnskapene og så videre også er viktige diskurser. Så det var mer som bare som et utgangspunkt, men så er det, finnes det lokale miljøspørsmål, og det finnes globale samfunnsspørsmål og så videre i alle mulige retninger. Og så synes jeg synes jo generelt at ditt innlegg var veldig spennende, for jeg er jo opptatt av tang og tare. Jeg håper det blir mer av det i butikken fremover. Så jeg håper at du lykkes med det. Jeg synes det er interessant at du sier at bærekraft er for lite ambisiøst. Når vi akkurat nå har lansert de her fantastiske bærekraftsmålene og så videre. Men det viser noe om at liksom innrammingen av det, at det er noen sånne indre motsetninger i bærekraftsbegrepet som jeg aldri blir ferdig med å jobbe med, da. Så det er spennende. Og så er jeg veldig enig med deg i det her med lokale effekter når det gjelder på en måte bransje, altså akvakulturs sosiale legitimitet som sådan, at det handler veldig mye om å få til en sånn lokalt eierskap, og da tenker jeg ikke nødvendigvis sånn type forretningsmodell, aksjer og sånne ting, men også et emosjonelt eierskap da. For å få til det her på en bra måte, også for å kunne være kritisk på en konstruktiv måte. Mangfold er bra, som du sier. Mangfold når det gjelder arter, mangfold når det gjelder interessenter som er involvert, og så videre, og så videre. Men kanskje ut fra det vi har hørt, så kan litt for mangfoldig regulering kan kanskje virke litt mot sin hensikt, tenker jeg da, at det er så mange ulike nivåer her, at man må også tenke integrert, da. Jeg skal gjenta litt av den skryten som allerede har, som Annelise har tatt, og som jeg sa selv også innledningsvis i mitt innlegg. Jeg setter veldig pris på det programmet som dere har satt sammen, fordi det har en sånn det har en bredde faglig sett. Det, det er fint, det jeg vant til fra andre sammenhenger også, men det har en god balanse mellom måte det å være inkluderende i form av å høre alle stemmene og det å være, ha et kritisk perspektiv. Og det, det er vel noe med det at i en sånn dere har concerned scientist som overskrift, da er det lov å være concerned. Det er jo alltid en interessant balanse for en, også for en filosof, det der mellom å være, hvis man har sterke meninger om noe, det å være jeg vet ikke, en filosof er kanskje ikke en scientist uansett, da, men i det utvidet scientist-begrepet, det å være akademiker i hvert fall, og det å ha meninger. Her er det jo sagt at her er lov å være concerned, og da er det kanskje også et ok utgangspunkt for å diskutere noe som ellers ofte blir litt sånn fastlåst. Da. De holdningene vi har, de, altså, akvakultur, der er det high stakes, ikke sant, på alle måter. Det er high stakes økonomisk og miljømessig og sosialt. Mange sterke følelser. Kompleks regulering og komplekse spørsmål. Alltid noe nytt å lære. Jeg har lært masse nytt i dag, selv om jeg trodde jeg kunne ganske mye om norsk og lakseoppdrett allerede. Så det er jo en sånn bransje som man aldri blir lei av, sånn sett, og prøve å finne ut av. Da. De holdningene man ender opp med å ha, det er jo basert på både fakta og verdier og følelser. Jeg tenkte jeg skulle spørre, er det noen i rommet her som føler at de har lært noe nytt i dag, andre enn meg? Rekk opp en hånd. Noe som ikke de visste fra før? Ja, de fleste. Ja. Er det noen som føler at de har endret noen oppfatninger i løpet av dagen? Mener noe annet i dag nå enn de gjorde på i morges? Bra. Hei. Yes. Bra, stille. Men ikke sant? Det er jo... Ja. Så. Nei, så med det så håper jeg at det er noen flere som har noen kloke avslutningsord. Så.
Ja, det gir jeg litt rom til, og det blir sånn hender. Så, jeg lurer på, har vi ingen håndholdt som vi kunne gitt så slipp? Og, men vi vil gjerne ha det på tape, for det...
Virker da? Ja. Jens Olav Flekk igjen, Redd Villaksen. Nå skal jeg prøve å være politisk korrekt når jeg stiller spørsmål, og ikke indikere noe her, som jeg gjorde i sted. Det var dumt. Og, men jeg hadde tenkt å stille spørsmålet på nytt, men be om unnskyldning først. Men det en ting som ikke har vært dekket i det hele tatt i dag, og det jo teknologiske muligheter i forhold til forurensing og utslipp. Oppdrettsnæringen kom jo til på 70-tallet og skulle være en tilleggsnæring for norske bønder langs fjordene. Produsere regnbøret i relativt liten skala, og så fant man jo opp oppdrettslaksen på tidlig 80-tallet eller noe sånt, på noe firma, tror jeg. Og så sulte man jo det her opp i størrelse. Og det var jo ikke nødvendig med noen sterke lover i forhold til forurensning når man holdt på med denne regnbøretten. Men lovverket har jo sånn sett ikke tatt igjen oppdrettsnæringen. Den ligger hele tiden bak. Og til og med bønder må ha møkkakjeller. Og hvis man ser nå på utslippet, og selvfølgelig noe av det går på dypt vann, noe av det går inn i fjordene, men det ca. 550 000 tonn fesils og forspill som havner i sjøen. Det en energimengde tilsvarende 5 Alta-kraftverk, som jeg synes det ganske teit å slippe ut. Det kunne vært brukt til bioenergi eksempelvis. Man slipper ut i området 1000 tonn kobber på grunn av impregneringen av nøtene. Og i kombinasjon med hydrogenperoksid, som man bruker til lusemiddel, så slipper man ut, eskalerer man det utslippet, for de to stoffene går ikke særlig godt sammen. Man slipper ut kanskje 40 tonn kitin, er rett for noe, kitinhemmere, som hindrer skallskiftet på lusa. Det går jo også rett i sjøen, og man vet vel ikke helt konsekvensene for andre skalldyr. Og så videre, og så videre. Og så har vi noe i andre enden her som heter lukka merder. Ikke nødvendigvis på land. Jeg har ikke noe tro på bare lukka på land, rett og slett fordi det tar for mye areale. Men Island eksempelvis har masse land som ikke blir brukt, og de har varmt vann. Så der kan det kanskje passe. Men i Norge så tror jeg nok lukka I sjø løsningen. Og de anleggene, de finnes faktisk I dag. Og nå produserer næringen på kostnader I størrelsen 38 kroner kiloen. Kanskje over 40 I noen regioner. Det en kostnadsøkning over 5 år nå på over 30%, og det eneste som har reddet dem fra konkurs, det faktisk lakseprisen, på grunn av at man ikke har vokst. Hadde man vokst, så hadde man gått konkurs, I hvert fall mange steder. Ja. Så lukka anlegg I sjø, de finnes, noen av de har produsert 9 generasjoner laks, til en kostnad som garantert ligger under dagens. Og det burde man sette seg litt bedre inn I. Aquadesign I Brønnøysund, gå inn på den, Aquadesign eller Aquafuture, og les om hva de holder med på med I Brønnøysund, men de får ikke nok konsesjoner til å ekspandere virksomheten.
Veldig flott å få litt flere perspektiver. Jeg har mitt etos, min troverdighet knyttet til å prøve å avslutte det her sånn relativt raskt, så ber de som sier noe nå å være ganske kort, så skal vi ett eller to innlegg til. Hvis det var rom for det? Ja, du også du.
Jeg alltid pratsjuk. Et tema som ikke har kommet opp, som også interessant, det at oppdrett I dag, det de store tals lov som de færreste kanskje I stand til å ta inn over seg. Hvor mye 1,2 millioner tonn. Altså de minste av de minste oppdretterne I Norge, de har en konsesjon. MTB 750 tonn, men der produserer de over 1000 tonn mat. Det større enn de største av de største svineprodusentene I Danmark. Så av en eller annen grunn så har vi bestemt oss for liksom at 750 tonn, det på en måte sånn, ja det en grei enhet, men hvorfor skal det være så himla stort? Altså det er så stort. Produksjonen av norsk laks 4 ganger større enn samlet produksjon av alle andre husdyr I Norge. Altså alle andre husdyr til sammen en fjerdedel av lakseproduksjonen. Altså det tall som ikke I stand til å ta inn over oss, og det betyr at det vanskelig en norsk diskusjon å liksom diskutere dette, for vet ikke hvor mye det stortingspolitiker vet ikke hvor mye det kommer vi ut I Europa. Så det jo helt umulig å diskutere oppdrettsstørrelsen I Norge, fordi altså, de ikke I stand til å fatte hvor stort det engang. Så det også noe liksom, som viktig å ta med I dette her, det den totale størrelsen og enhetsstørrelsen egentlig.
Jeg tror det blir siste innlegget som du får nå, og så skal vi ta
over. Da har jeg all makt til å definere hva vi har gjort på.
Helt riktig. Helt tilfeldig distribuert på min side.
Takk for det. Nei, jeg jo litt, for å strø litt malurt, jeg litt, ikke bekymret, men litt skuffet over at vi ikke fikk diskutert det tema som jeg var inne I den bolken der, altså forskningens frihet. Og hadde forventet kanskje å få litt mer diskusjon på det. Nå ble det jo sånn at Olavsen ikke var her, så vi fikk liksom... ja, ikke noe motargument I starten der, men I forlengelsen av den skuffetheten og grunnen til jeg ikke rett opp fingeren når jeg ikke har lært så mye nytt at jeg føler dette forum har vært litt det samme som har vært I mange ganger tidligere. Her det ikke så mange bekymrede forskere, men her interesser for villaksen, her interesser fra naturvernere. Vel bra det, men jeg hadde trodd at vi skulle få også litt diskusjon om forskningens frihet her, knyttet til åpen forskning og næringsstyrt forskning versus... Så derfor var jeg litt skuffet, men det litt synd at dette skulle bli siste ordet da. men veldig takk for en flott konferanse, ja.
Takk for det. Da redder jeg bare stumpene. Bitte litt ved å si det at I forsvaret for den frie forskningen så jo oppdrettsnæringen en av det som Dag Olav Hesten, tidligere medlem av Concern Scientist, tar for seg I den boka som kommet ut her som heter Sannhet til salg. Så den kan være vel verdt å kikke på for den litt bredere diskusjonen omkring forskningens frihet som vi naturlig nok ikke fikk tatt I så stort mån som vi hadde tenkt. Med det så takker jeg for den offisielle delen av arrangementet.